Pēdējo rallija dienu aizvedām tādā miera režīmā. Bija arī jāaiziet un jāstiek FIA galvenais ārsts. Un šobrīd arī mums ir sarunas ar FIA par to, ka atgriežoties no rallija, iespējams būs jāveic vēl dažas pārbaudes Cambridge's klīnika Anglijā, lai viss būtu pilnīgi droši. Un tas vēlreiz tiešām parāda to, ka drošība mūsu sportā ir ļoti augstā līmenī. Bet tā pašsajūta ar katru brīdi paliek arvien labāka. Atgriežamies arvien normālākās sliedēs. Šobrīd jau tiešām jau tā, ka jau tikai ir kaut kādi pāris stīvumi un tikai tāda vēl maza pēcavārijas sajūta.